ukukhona ukuthi vele bakhona abanye abantu abazohlala bephikisa noma iqiniso likhona libalulekile. Ubunzima bukhona akulamuntu okwalayo konoku njengoba nje sibona siphakathi kwelokuzeni kwe-El Nino le esimuthizulu sehluleka-ke ukulima kuhle kuza emasimini. So inzima kodwa uhulumende uthethe inyathelo lokubana ancedise abantu njengoba beswele emasimini ukubana abanike ukudla. Sibonile ukubana emakhaya ngale bayahambisa-ke umumbu lokunye okushiyeneyo ukuthi abantu bathole okokudla, kukanti-ke labo emadorobheni bayenze lokhwana abakuthi yilokuze i-cash transfer for grain ngesaa izimali kumanenabo awe-net one ukuthi benelise ukuthenga impuphu. Laye impuphu siyibonile isiba khona ingaswelakali ngenxa yemizamo kahulumende obana abe lesiqinisela sokuthi umumbu uyabuya.